Karibuni nyote wasikilizaji wafuatilie Kongoze pamoja na kikundi cha Iku. Jina langu ni mtumishi Mateleo Birunga pamoja na mtumishi Pastor Apalale Ause. Tunaenda kujifunza funzo kuhusu tunda la roho. Na tunda la pili ni furaha. Tunakutakia usikivu mwema wa maandiko.
Jina la Bwana libarikiwe mara tena wasikilizaji wetu.
Amen, amen.
Tulikuwa tuko tunajifunza kwa ajili ya somo ambalo linasema tunda la roho. Na hilo tunda la roho tulikwenda kuona sehemu yake ya kwanza ya tunda la roho, ambalo tulisema tunda hilo la roho ambalo linaitwa upendo. Hilo tunda la roho tukasema kwamba lina sehemu kubwa tisa, ambalo tulisoma katika Wagalatia sura ya 5 na vesi yake ya 22 hadi 23. Na sasa katika hizo sehemu tisa za tunda la roho ni pale ambapo tulikwenda kuanza kuchambua kuhusu sehemu ya kwanza hilo tunda la roho. Na sehemu ya kwanza yake tuliona ya kwamba ni upendo. Na upendo huo tulisema ya kwamba ni kumjali mtu mwingine na kumfanyia mema bila malipo. Huo ndio upendo. Na tukasoma mavesi na masura mbalimbali pale ambazo Biblia nasema kuhusu upendo. Na tukasema ya kwamba upendo huo ndio sehemu ya kwanza ya tunda la roho, ambayo tulisema ya kwamba ukiupasua sasa, ukiangalia ndani ya upendo, utakwenda kukuta kuna kwa sehemu zingine ndogo ndogo mle ndani. Kama jinsi tulionyesha mfano kwenye tunda la mkomamanga, ukiliona lote tunda la mkomamanga na kulishika, linakuwa na kava yake. Ile kava yake ndiyo kama vile upendo. Sasa ukipasua ndani unakuta mna punje zingine nyekundu ndogo ndogo ambazo pia zinasaidia watu kwa kula. Kwa hiyo sasa tunataka sasa kulipasua ilo tunda letu la roho, ili tuanze kuona sasa sehemu zenye kuwa ndani. Maana tumekwisha kuona sehemu ya kwanza ambayo ni kava ya tunda la roho, ambayo inaitwa upendo. Sasa sehemu ya pili ndio tunataka kuigusia sasa hivi. Sehemu ya pili inaitwa furaha. Sehemu ya pili inaitwa furaha. Kwa hiyo tutasoma kwanza tena ile Wagalatia, ile sura yake ya 5 na vesi yake ya 22 hadi 23, ili tusikie kama sehemu hiyo ya pili ambayo ni furaha inakwenda kupatikana umo ndani ya hilo tunda la roho. Karibu mchungaji Matoleo kwa kutusomea.
Tunaenda kusoma katika kitabu cha Wagalatia sura yake ya 5 na mstari wake wa 22 mpaka 23, nasema hivi: lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Amen.
Amen. Tunasikia ya kwamba Biblia nasema tunda la roho ni upendo, furaha. Kwa hiyo sehemu ya pili, ya kwanza tuliona ni ule upendo, na sehemu ya pili ya hilo tunda la roho ni furaha. Ni furaha. Furaha. Katika Kiyunani hiyo furaha, sisi si wa Yunani, lakini tunajitahidi tu kutamka maneno au matamshi ya Kiyunani kwa ajili ya kutaka kuelewesha. Lakini kunaweza kuwa mapungufu katika matamshi yetu kwa sababu sisi hatuifahamu lugha ya Kiyunani. Sasa hiyo furaha katika Kiyunani inaitwa chara. Chara, ninasoma kama Kiswahili. Samahani kwa wale wa Yunani wanaojua lugha vizuri. Na hiyo inakwenda kumaanisha nini? Chara au furaha. Furaha, yani hisia ya furaha itokanayo na upendo, neema, baraka, ahadi na ukaribu wa Mungu, ambayo ni ya wale tu wanaomwamini Kristo. Usikilize hapo vizuri ndugu msikilizaji, kuhusu furaha, sehemu ya pili ya tunda la roho. tunasema ya kwamba furaha ni hisia ya furaha itokanayo na upendo, neema, baraka, ahadi na ukaribu wa Mungu. Ukaribu wa Mungu ambayo ni ya wale tu waaminio Kristo. Hao ndio watu wanayo furaha, waamini wa haki na kweli wa Yesu Kristo. Kumbe wale wasio muamini Yesu Kristo hawawezi kuwa na furaha hii ambayo inazungumzwa hapa ya tunda la Roho. Lakini walio na furaha hiyo ya tunda la Roho ni wale tu wanaomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Maana hiyo inatokana na Mungu, ni ukaribu wa Mungu kwa waamini wanaomwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Furaha hii ambayo tunayoizungumza hapa ya tunda la Roho si furaha ya kusema ya kwamba mtu anakwenda kufurahiwa kwa kulewa na vileo, au mtu anafurahiwa kwa kukaa na mabinti wazuri wazuri warembo, au mtu anafurahiwa kwa kupanda mandege, kutembelea magari, au sijui kuangalia mbuga za wanyama, au kujifurahisha katika michezo. Hapana. Sio hiyo. Furaha ambayo inayozaliwa na Roho Mtakatifu sio hiyo. Ila furaha inayozaliwa na Roho Mtakatifu ndani yetu ambayo ni ya tunda la Roho ni hisia ya furaha itokanayo na upendo, neema, baraka, ahadi na ukaribu wa Mungu. Na ukaribu wa Mungu ambao ni kwa wale tu wamwaminio Kristo. Wamwaminio Kristo. Acha tusome kwanza Zaburi ya 119. Zaburi ya 119 na vesi yake. Na vesi yake, tunasoma Zaburi ya 119 na vesi yake ya 16.
Tunaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi sura yake ya 119 na mstari wake wa ngapi?
Wa 16. Na vesi yake ya 16.
Na mstari wake wa 16 inasema hivi. Mstari wake wa 16 inasema hivi. Nitajifurahisha sana kwa amri zako. Sitalisahau neno lako. Amena.
Amena. Mtunzi wa Zaburi hii anasema ya kwamba nitajifurahisha kwa amri zako na sitalisahau neno lako. Mtunzi wa Zaburi huyu iko anasema atajifurahisha kwa amri za Mungu. Na hawezi kulisahau neno la Mungu. Kwa hiyo furaha ya waamini wanaomwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wao, ambayo ni ukaribu wa Mungu kwa wale waamini, ni kujifurahisha pia katika neno la Mungu.
Amen.
Kujifurahisha katika neno la Mungu na kujifurahisha katika amri za Mungu. Huyu mtunzi wa Zaburi akuhesabu ya kwamba furaha yake inaweza kuwa katika vinywaji vya pombe au vileo, inaweza kuwa katika kula vyakula vingi, au furaha yake yaweza kuwa kujifurahisha kwa mabinti au kutembea sana au kwa mambo mengine. Hapana. Lakini anasema furaha yake atakayojifurahisha nayo ni kwa amri za Bwana, na hawezi kulisahau neno la Mungu. Hawezi kulisahau neno la Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, jua ya kwamba furaha ni tunda la Roho. Ni sehemu ya pili ya tunda la Roho. Na furaha hiyo imemiminwa ndani yetu sisi na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Yeyote aliye na Roho Mtakatifu ndani mwake, lazima upendo uonekane kwake na furaha iwe pamoja naye, iwe ndani yake pia.
Amen, amen.
Na furaha iwe ndani yake pia. Kwa hiyo tujifurahishe katika neno la Mungu na katika amri za Mungu. Maana sisi ni waamini. Furaha yetu si kwa ajili ya mambo ya dunia. Hapana. Hayo ni ya kupita tu. Lakini tukifurahi kwa neno la Mungu inakuwa muhimu sana. Kuna watu wengine wana furaha kwa ajili ya neno la Mungu. Wengine wana furaha kwa ajili ya amri za Mungu. Watu wengine hata makanisani hawaendi tena. Hawafurahii kusikia neno. Wakisikia neno kwa dakika 30 wanaona kwamba mhubiri amekawia sana. Wakisikia neno kwa muda wa saa nzima wanaona mhubiri amekawia sana. Wanapenda wasikie dakika 10 tu neno la Mungu. Lakini akikaa kwenye runinga kuangalia filamu na tamthilia mbalimbali na michezo mbalimbali kwenye runinga yake, anaweza kukaa hata siku nzima, hata masaa na masaa. Kwa sababu gani? Ana furaha tu ya vitu vya dunia ambao ni ya kitambo kifupi, ambao ni ya kupita ya muda mchache. Lakini lazima tuwe na furaha ya tunda la Roho, ya tunda la Roho. Na ikiwa kama mtu afurahi tena kulisikia neno la Mungu, ina maana hana tunda la Roho ndani mwake. Ina maana Roho Mtakatifu azai ile shauku ya furaha ya neno la Mungu ndani mwake. Hazai ile shauku ya furaha ya neno la Mungu ndani mwake. Lazima mtu Mkristo wa haki na kweli awe na furaha ya neno la Mungu ndani yake. Acha tuendelee kusoma maandiko matakatifu tusikie anasema nini. Tunakwenda kusoma Wakorinto wa pili sura yake ya 6 na vesi yake ya 10. Barua ya Paulo mtume kwa Wakorinto. Barua ya pili ya Paulo mtume kwa Wakorinto.
Wakorinto wa pili sura yake ya
6 na vesi yake ya 10.
Na vesi yake ya 10 inasema hivi, na mstari wa 10 inasema hivi: kama wenye huzuni bali siku zote tu wenye furaha.
Jo.
Kama maskini bali tukitajirisha wengi. Kama wasio na kitu bali tu wenye vitu vyote. Amen.
Amen. Ya kwamba kama wenye huzuni lakini siku zote tuna furaha. Tuna furaha. Tutakwenda kusoma kidogo kidogo pale ili tupitie maneno hayo mazuri mazuri sana.
Tunarudilia tena ni wa Korinto wa pili sura ya 6 na mstari wake wa 10.
Ubarikiwe.
Inasema hivi: kama wenye huzuni bali siku zote tu wenye furaha.
Ya kwamba kama wenye huzuni lakini bali siku zote tu wenye furaha. Kwa hiyo Paulo hiko anawaandikia wa Korinto ya kwamba wajue siku zote wao ni wenye furaha, kwa sababu ni Wakristo ambao wamemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao. Na furaha ya tunda la Roho ni ndani mwao. Kwa hiyo hata kama wakihuzunishwa katika ulimwengu huu na watu wengine na kutendewa mabaya, lakini wawe kama wenye huzuni lakini siku zote wanayo furaha ya kiroho, maana furaha ya tunda la Roho Mtakatifu ni ndani mwao. Endelea mtumbie.
Amen, amen.
Amen.
Inaendelea kusema hivi: kama maskini bali tukitajirisha wengi.
Amen.
Amen.
Ya kwamba kama maskini lakini bali wakitajirisha wengi. Utajiri huu ambao Paulo anausema hapa si utajiri wa kifedha, si utajiri wa mambo gani, lakini ni wa mambo ya kiroho. Maana watu wengine tunasema kwamba wanahitaji kuvuna kwetu matunda, wanahitaji kuvuna mambo mazuri kwetu. Kwa hiyo ingawaje kama tutaonekana kuwa kama maskini wa fedha za kimwili, lakini tunatajirisha wengi kwa mambo ya kiroho. Maana tunda la Roho Mtakatifu lindani mwetu, ambalo linaleta upendo na furaha ndani yetu, na watu wengi wanahitaji kuivuna hiyo furaha itokanayo kwetu, itokao kwetu ambayo imezaliwa na Roho Mtakatifu, ambalo ni tunda la Roho. Kwa hiyo hata tukiwa kama maskini lakini tunawatajirisha wengi kwa utajiri wa kiroho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen.
Inaendelea kusema. Inaendelea kusema: kama wasio na kitu bali tu wenye vitu vyote. Amen.
Amen. Ya kwamba kama watu wasio na kitu lakini bali tu wenye vitu vyote. Tu wenye vitu vyote.
Amen, amen.
Oh, Bwana atubariki sana. Wana wa Mungu, najua kama mnavyo vitu vyote ndani yenu, miongoni mwenu mna vitu vyote. Mna baraka tele zaidi ya baraka zingine zote. Maana watu wengine wanafikiri ya kwamba kuwa na vitu ni awe na magari mazuri, awe na makochi mazuri, awe na majumba mazuri. Hayo yote ni mambo ya kupita. Si vibaya kuwa nayo, lakini uwe kama mtu asiye kuwa nayo, lakini unavyo vitu vyote vya kiroho ndani mwako.
Amen.
Lakini unavyo vitu vyote vya kiroho ndani mwako. Maana ndani yako wewe Mkristo wa haki na kweli. Lile tunda la roho limemiminwa kwako na lina zile sehemu zote tisa ndani yake. Lakini hiyo haiko kwa yule asiyemwamini Yesu. Kwa hiyo wewe una mambo yote ya kiroho, vitu vyote vya kiroho viko ndani mwako ambavyo vitadumu milele ndani yako. Vitadumu milele ndani yako. Kwa hiyo hata kama ukiwa kama usiye kuwa na kitu, lakini una vitu vyote na unafurahi katika hiyo yote, mambo ya kiroho. Kwa hiyo furaha ya Mungu iko ndani mwako. Furaha ya Mungu iko ndani mwako. Tunda la furaha li ndani mwako. Kwa hiyo jua ya kwamba unayo furaha itokanayo na Mungu. Itokanayo na Mungu. Ambayo ni ya Roho Mtakatifu amelimimina tunda ndani mwako. Na ndani ya hilo tunda mnakuwa na sehemu ya furaha. Mnakuwa na sehemu ya furaha.
Amen.
Jina la Bwana libarikiwe sana.
Amen.
Jina la Bwana libarikiwe sana. Oh, haleluya. Paulo aliwaandikia Wakorinto barua nzuri sana.
Ndio, ndio.
Unapoisoma unasikia na mambo mengine mazuri ambayo yanakwenda kukufurahisha katika maisha yako ya kiroho. Acha tusome pia barua hiyo hiyo ya pili ya Wakorinto. Sura yake ya 12 na vesi yake ya 9. Sura 12 ya barua ya pili ya Paulo mtume kwa Wakorinto. Sura 12 vesi ya 9.
Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha. Maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi. Ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Amen.
Amen. Ya kwamba nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi.
Amen.
Ili uweza wa Kristo ukae ndani yangu, ukae juu yangu.
Amen.
Amen. Amen. Oh, haleluya. Rudia andiko hilo tena wasikilizaji wasome hivi, wasikie vizuri.
Inasema hivi wa Korinto wa pili sura ya 12.
Yes.
Na mstari wake wa 9 au wa 9 nasema hivi. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha.
Amen.
Maana uweza wangu utimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi. Ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Amen.
Amen. Ya kwamba atajisifia udhaifu wake kwa furaha nyingi. Ili uwezo wa Kristo ukae juu yake. Kwa hiyo ndugu yangu jua ya kwamba furaha ya Roho Mtakatifu imezaliwa ndani mwako. Kwa hiyo hata kama ukiwa mdhaifu wa mwili, ukiwa mdhaifu katika mambo mengine, lakini jua ya kwamba furaha ya Kristo ndani mwako. Na udhaifu wako mwingine lazima usifie kwa furaha nyingi, maana wewe unazo nguvu katika kiroho. Wewe si mdhaifu wa roho. Si mdhaifu kiroho, lakini waweza kuwa mdhaifu katika mwili, waweza kuwa mdhaifu katika mambo mengine ya kimwili, lakini kwa mambo ya kiroho lazima ule udhaifu wako wa kimwili usifiwe na uchukulie katika furaha nyingi. Katika furaha nyingi. Maana furaha yako haitokani na udhaifu ulio nao wa mwili. Lakini inatokana na tunda linalozaliwa ndani mwako la Roho Mtakatifu. Maana wewe ni muamini wa haki na kweli. Maana wewe ni muamini wa haki na kweli. Ambayo umejaa furaha kubwa. Kwa hiyo lazima furaha ya Roho Mtakatifu ionekane ndani mwako. Ikiwa kama wewe ni muamini wa haki na kweli uliye na Roho Mtakatifu ndani mwako. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Amen, amen.
Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya.
Amen.
Acha tusome Petro wa kwanza. Sura ya kwanza vesi ya 8.
Naye mwampenda ijapokuwa hamkumuona. Ambaye ijapokuwa hamuoni, hamuoni sasa. Mnamuamini na kufurahi sana kwa furaha isiyo neneka yenye utukufu.
Amen.
Amen.
Amen. Ya kwamba tunamuamini Yesu Kristo sisi waamini wa haki na kweli. Hata kama atumuhoni. Lakini tunamuamini kwa furaha isiyo neneka. Kwa hiyo furaha ambayo haiwezi weza kusemwa. Haiwezi weza kuhesabika. Hatuwezi kuweza kuisema furaha tulionayo. Lakini tunamuamini Yesu kwa furaha isiyoneneka. Kwa nini mpaka furaha hiyo iwe kubwa kiasi hicho kisichoweza kunenekwa, kunenwa kwenye kinywa cha mtu? Ni kwa sababu furaha hiyo ni tunda ambalo limezaliwa na Roho Mtakatifu ndani mwetu. Kwa hiyo hatuna jinsi ambalo tunaweza kulieleza wala kuinena hiyo furaha. Ni kubwa mno ambayo inatufanya sisi tufurahie kumwamini yule tusiyemuona kwa macho ya mwili. Lakini kwa furaha kubwa ya Roho Mtakatifu ambao ni tunda la Roho linamiminwa ndani mwetu, sisi tunafurahiwa sana na imani iliyo kubwa kwaye, ingawaje kama hatukumuona. Jina la Bwana libarikiwe sana.
Amen.
Kwa hiyo ndugu yangu Mkristo mwenzangu, lazima furaha ionekane kwako itokayo katika tunda la Roho ambalo ni Roho Mtakatifu amezaa ilo tunda ndani mwako. Na hiyo ni sehemu ya pili ya tunda la Roho. Na kama utakuwa Mkristo ambaye hauna furaha ya Roho Mtakatifu ndani mwako, au furahi na mambo ya kiroho ndani mwako, basi jua ya kwamba Roho Mtakatifu hayumo ndani mwako. Maana kila aliye na Roho Mtakatifu lazima tunda la Roho lionekane kwake. Na likionekana kwake tunda la Roho, atakuwa na upendo ulio mkamilifu usiojali faida, na atakuwa na furaha ambayo anafurahi katika mambo yote ambayo Roho Mtakatifu amezaa ndani mwake. Kwa hiyo furahia neno la Mungu, furahi kwa imani uliyoipokea bila kuinunua, furahi kwa ukombozi mkuu ulioupokea bila kununua. Hacha Roho Mtakatifu azae furaha namna hiyo ndani mwako. Hacha Roho Mtakatifu aizidishe hiyo furaha ndani mwako na uendelee kuichochea. Na Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Basi hiyo ilikuwa ni sehemu ya pili ya tunda la Roho ambalo tunayokwenda kuigusia. Na Mungu akubariki. Na ikiwa kama utakuwa na swali, karibu sana kuuliza. Tutaendelea tena na sehemu zingine wakati mwingine. Bwana akubariki sana. Amen.
Amen. Tunashukuru msikilizaji kwa kujiunga pamoja nasi. Kama umebarikiwa na funzo hili au umejengeka kiroho na neno hili, basi tumia wengine ipate kuwajenga pia. Ukiwa na ulizo kuhusu maisha yako ya Ukristo, karibu upate kuuliza. Kama fundisho, maonyo na maulizo, utatupata kwenye YouTube, Facebook, ukitaka kujua mengi. Basi zidi kusoma neno la Mungu na kusikia ili upate kukomaa kiroho. Amena.